uzet ćemo drugu knjigu letopisa ili dnevnika, sad sve jedno. To je 33. glava. Čitat ćemo od 7. stiha. Radi se o vremenu kralja Manasije koji je vladao nad Judinim plemenom. Znači, to je već negde vreme pred sam dolazak Nabuhodonosora i padanja Izraelaca u babilonsko ropstvo. I to je jedan od najozloglašenijih vladara Judinog plemena. Jedan od najgori. I čitat ćemo jedan deo iz 33. glave, znači od 7. stiha. Uzeo je rezbareni lik, koji je načinio i stavio ga u Božji dom, za koji je Bog rekao Davidu i njegovom sinu Solomonu, u ovaj hram i u Jerusalim, koji sam izabrao između svih izraelskih plemena, stavit ću svoje ime doveka. Neću učiniti da Izraelci ponovo odu iz zemlje koju sam dao njihovim praocima, samo ako budu pomno izvršavali sve što sam im zapovedio, sav zakon i uredbe i zakone koje sam im dao preko Mojsija. Ali Manasija odvede Judu i žitelje Jerusalima na stran puticu. Pa su činili više zla nego narodi koje je Gospod zatro pred Izraelcima. Gospod je govorio Manasiji i njegovom narodu, ali ga oni nisu slušali.
Amen.
Zato Gospod na njih dovede zapovednike vojske Asijskog cara, koji zarobiše Manasiju, staviše mu kuku u nos, vezaše ga bronzanim okovima i odvedoše u Babilon. U svojoj nevolji on zamoli Gospoda svoga Boga za milost i duboko se ponizi pred Bogom svojih praotaca. A kada mu se pomolio, Gospoda dirnu njegovo preklinjanje, pa mu usliši molitvu i vrati ga u Jerusalim u njegovo carstvo. Tada Manasija spozna da je Gospod Bog.
Amen.
Posle toga Manasija obnovi spoljni zid Davidovog grada, zapadno od izvora Gihona u dolini sve do ulaza riblje kapije i oko brda Ofela, a ujedno mu poveća visinu. On postavi i vojne zapovednike u svim utvrđenim gradovima Jude. Manasija odbaci tuđe bogove i ukloni onaj lik iz doma gospodnje, kao i sve žrtvenike koje je bio sagradio na hramskome brdu i u Jerusalimu i baci ih van grada. Potom obnovi gospodnji žrtvenike, na njemu prinose žrtve za zajedništvo i žrtve zahvalnice i reče Judejcima da služe Gospodu Bogu Izraelovom. A narod je nastavio da prinosi žrtve na uzvisinama, ali samo Gospodu svome Bogu. Ostala Manasijina dela, uključujući i molitvu Bogu i reči koje su mu vidioci govorili u ime gospodnje, Gospoda Boga Izraelova, ga zapisana su u letopisima careva Izraela. Njegova molitva i kako je Boga dirnulo njegovo preklinjanje, kao i svi njegovi gresi, nevera i mesta na kojima je sagradio uzvišice i postavio Astartine idole, pre nego što se ponizio, sve je zabeleženo u zapisima videlaca. Manasija umre, pa ga sahraniše u njegovoj palati.
Amen.
Nebeski Oče, pomozi nam što smo sada čitali ovaj deo Biblije koje se odnosi na davne dane, u Judino vreme, u vreme Izraela. Pomozi nam, Oče, da pristupamo Tvojoj reči, da iz toga primjera, iz tih dana i tog staroga vremena naučimo ono što je potrebno za nas danas. Jer Biblija je rekla da su svi primjeri i tipovi staroga zaveta primjeri za nas, da bi mi mogli da bolje služimo Bogu, da se ponizimo po silnu mišicu i ruku gospodnju i da činimo stvari koje su Bogu ugodne. Pomozi nam, Oče nebeski, da ovo pomazanje koje je nama obećano u zadnjim danima i koje je sa nama večeras bude u nama, dozvoli, Oče nebeski, da ta vatra nebesa zapali naše duše, da duboka inspiracija Gospoda Boga živoga, Gospoda nad bojskama, da odine naša srca. Zapali ih, Oče nebeski, tako da bi se mi proslavljali, Oče, i da bi se osjećali kao da smo premačeni u nebeska prostranstva u Hristu Isusu. Oče nebeski, iako nas ovo telo ograničava, pa mi ne možemo svo vreme našeg života da provodimo na tome mestu, dozvoli nam, Oče nebeski, da ova služba i ovi sati našeg zajedništva budu kao da smo se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. Dozvoli, Oče nebeski, da uđemo u tu atmosferu i da ta atmosfera uđe u nas. Dozvoli, Oče nebeski, da Sveti Duh zapali naše duše. Dozvoli, Oče nebeski, da te slavimo. Prosto da te slavimo, da te veličamo, Oče, i da naučimo od tebe ono što nam je potrebno za naš zemaljski život. Tako, Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista za Božiju slavu. Da, zaista je prelepo čitati iz ove Biblije. Prvi put posle 25 godina, znači, zaista prvi put posle 25 godina da sam znao celoga svoga života, koje god prevode Biblije koristio do sada, u stvari svi su dobri. Bilo da je Šarićev, Karadžićev, Daničićev, sve jedno, bili su jako dobri prevode Biblije, ali svi su prosto jako arhaični. i pisani su i prevođeni jezikom koji je nekada bio moderni govor, ali danas je već daleko od toga. I ceo život sam želeo da neko, ako ne ponovo prevede Bibliju, nego da je lektoriša na jeziku koji ćemo mi danas moći da razumemo i koji mi u stvari danas govorimo. Pa evo, čovjek je radio 33 godine novog prevoda da bi to i uradio. I zaista je ovo nešto najbolje što sam ja čitao na svom jeziku. Evo, posle 25 godina više ne moram Bibliju u sebi da prevodim kad je čitam. Prosto mogu da je čitam tečno kao priču, što ona umnogo ne, tako bi trebalo uvek i da bude. I zaista kada govorimo, sada smo se prebacili u jedno davno vreme, vreme Manasije koji je od svih kraljeva, možda uz Akaba, najgori vladar koga Izrael i njegova plemena koga su ikada imali. Ali za razliku od Akaba, koji je imao samo jedan trenutak slabosti, koji nije mogao da potraje, pa se pokajao za jedno kratko vreme sličnom faraonu i posle toga pokajanja ponovo se vratio u idolatriju, idolopoklonstvo i grek. Manasija je druga vrsta čoveka i drugi tip osobe. I to su i proroci Isaija i Jeremija govorili da je najgore stvari koje su se ikada dešavale u Izraelu, dešavali su se u vreme Manasije, kralja Jude. I ovde u ovom pismu kaže da je u stvari ono što je on radio, prinoseći svoju decu na žrtve, pa kao žrtve paljenice Bogu, da je bilo gore od naroda koje je Bog istrebio pred Izraelci. Izraelski pad je bio dubok i znao je biti jako dubok. Izraelska plemena su mogla da padnu jako duboko i pala su jako duboko pod Akabom i njegovom kraljevinom, ali ono što se pod Manasijom dešavalo. I u vreme carevanja kralja Manasije je bilo ono kako bi mi danas nekim našim govorom rekli dno dna. Dublje nije moglo. Dublje nije moglo i ti dani, te godine, a on je vladao 55 godina, tako da je njegova vladavina nad Izraelom, nad Judom u stvari, bila jedna veoma dugačka vladavina, pola ljudskoga veka. Je vladao nad ljudskim plemenom i u tih pola veka pad Izraela je bio do samog dna. I ono što se dešavalo u tih pola veka je u stvari u Božijem umu i prelomilo to da će Izrael biti kažnjen na taj način što će biti odveden u vavilonsko ropstvo. I da će 70 godina ispaštati van svoje zemlje i van zemlje za koju se Bog zaklao Avramu, Isaku i Jakovu. Znači, odveo ih je iz te zemlje i dozvolio da Jerusalimski hram bude srušen, da njihova svetinja bude razrušena, da grad bude spaljen i da neznabosci, vavilonci, haldejci vladaju tim gradom. Ono što se dešavalo u vreme ovoga kralja je doprinelo i to je bila zadnja kap koja je prelila čašu Božijeg strpljenja. Bog je bio strpljiv zaista i u vreme tih zadnjih kraljeva mi imamo i možda i neke od proroka. Izrael je uvek imao proroke koji su dolazili, mnogo više potvrđene proroke koji su pohodili tu naciju, mnogo više nego što ih u stvari ima hrišćanska crkva. Ako mi pogledamo na hrišćanska doba i na naša crkvena doba, mi vidimo da su proročka vremena bila u apostolskim danima i onda vi imate jednu prazninu u proročkom dolasku na zemlju sve do Ilije proroka na kraju vremena. Tako da smo mi imali u crkvenim dobima proroke na početku, apostoli Pavle, Petar i Jovan, koji su napisali Novi Zavet, a onda je apostol Jovan napisao i knjigu Otkrivenja. A onda imamo jedan dugi niz godina i vekova i milenijuma skoro u kojima je Bog nije slao proroke, nego su na ovu zemlju u crkvu dolazili učitelji, apostoli, evanđelisti. A potvrđeni prorok je došao tek 2000 godina nakon apostola. Malahija 4, prorok Ilija pomazan Ilijinim duhom došao je 2000 godina posle apostola, ali u Izraelovom vreme i u vreme kada je Izrael bio u svojoj zemlji, to nije bilo tako. Oni su veoma često među sobom imali potvrđene proroke Božije. Po ovo vreme zadnjih kraljeva ili zadnjih carova koji su vladali Judom i Izraelom, u to vreme je bio i prorok Isaija, pa je bio i prorok Jeremija, pa su bili ti proroci koji su zaista i napisali jedan dobar deo Staroga Zaveta ili proročanstva Staroga Zaveta. Isaija i Jeremija jesu neki od dva od najvećih proroka Staroga Zaveta. Tako da su u Izraelu dolazili proroci i opominjali taj narod i oni su imali potvrđene proroke među sobom. Pa ipak ono što je uradio Manasija bilo je tako tragično i tako pogrešno da gore od toga u stvari više nije ni moglo. I Bog je rekao sada je dosta. I postoje neke stvari, neki trenuci i u životu pojedinca i u životu grupe ljudi pa i nacije koje prelome u Bogu nešto i Bog odluči posle ovoga ja više neću da tolerišem njihovo ponašanje na zemlji. Ovo je zadnja kap u čaši koja je prevršila meru i posle ovoga više neće biti odlaganja. Posle ovoga više neće biti samilosti. Posle ovoga više neću da slušam nikakvo pokajanje. Posle ovoga što je sada urađeno, ovo je stvar koja je prelila čašu moga strpljenja. A manasijinih pola veka su u stvari bili čaša koja je prelila Božije strpljenje i koja je učinila da Bog donese jednu konačnu i definitivnu odluku da Izrael kazni tako što će ga rasuti van zemlje koju mu je obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. I Bog je tu odluku isproveo i posle manasije u stvari mi imamo i kraljeve i careve i vladare koji su i činili stvari i ono što bi mi danas mogli nazvati reformacija, pa tako imamo i Josiju koji je došao na kraju vremena kada je ponovo pokušao da obnovi zakon, ali sve to i sve njihovo pokajanje i sve njihovo sve njihova pobožnost nije učinila da se Božja odluka koju je doneo za vreme kralja Manasije promeni. On je odlučio tada i on je tu odluku sproveo. A Manasija je čovek koji se pokajao i koji se nije vratio u greh. Što je jako zanimljivo. Pa iako je pod njegovom vlašću Izrael, u stvari Juda, pošto je on bio kraj Jude, doživeo najdublji pad ikada u svojoj državnoj istoriji. On je bio čovek koji je se pokajao, Biblija kaže koji je preklinjao Boga i bio je lično čovek na koga se Bog smilovao. I onda kada se vratio iz asirskog ropstva, on je načinio mnoge promene u Judi i u Izraelu toga vremena i on je učinio da se ispravna religija vrati. Ono što je uradio u svome pokajanju bilo je iskreno, bilo je ispravno i bilo je prihvaćeno. Iako je zanimljiva osoba u Bibliji. Zaista mi o Ahabu možemo govoriti samo o jednom trenutku ili preptaju njegovog pokajanja. On se pokajao i on je pokušao da čini ispravnu stvar u jednom trenutku slabosti. A taj trenutak slabosti je recimo u Mojsijevim danima izlaska Izraela iz Egipta imao i faraon. Tako da i faraon kada je bio pod pritiskom okolnosti, kada je video Božju silu i kada je osjetio na sebi Božji gnev ili Božju kaznu, i on se pokajao za jedan trenutak, ali to nije moglo trajati više od jednog trenutka ili od nekoliko dana. Posle toga on se ponovo vratio u svoje originalno, da tako kažem, stanje sataninog sluge ili sataninog gena ili izroda na zemlji i učinio je sve što je mogao da bi se obračunao sa izraelskim narodom i da bi učinio sataninu volju u toj državi i u toj zemlji. Ali Manasija u stvari nije bio takav. On je u jednome trenutku progledao, u jednome trenutku je nešto u njegovoj duši zapreptalo, u jednom trenutku je video strahotu svoga života. I ne možemo to zaboraviti, mi možemo govoriti o grešnicima. I mi smo možda kroz istoriju crkvenih doba mogli govoriti o ljudima koji su bili grešnici i jesu i koji su se kajali i prihvatili Isusa kao svoga spasitelja, ali Manasija je bio više od grešnika. Ne samo da, zato što je bio kralj, što je bio vladar i što je uticao na celu jednu naciju da krene pogrešnim putem i ne samo što je tu naciju izobličio da je doveo nju do dna koje je gore od bilo koje paganske nacije koja je živjela na tom tlu pre Izraelaca, nego on je prosto bio čovjek koji je živeo tako nemoralan i tako religiozni nastrani život da takvog primjera u genealogiji izraelskih kraljeva vi ne možete u stvari ni naći. Pa ipak u dubinama pakla u kom im se nalazio, u jednome trenutku nešto je zasijalo u njegovoj duši. I taj trenutak je bio prelomni trenutak gde se on stvarno promenio, a onda njegova dela i način života kada se vratio iz asijskog ropstva svedoče o tome da je on bio ono što bi mi danas mogli nazvati hrišćanskim rečima na novorođena osoba. On je promenio, on se obratio, on se pokajao, on je počeo da živi novi život, on je imao, živao je novi život i činio je nova dela, činio je ispravne stvari, kao da je bio na novorođen, kao da je bio preporođen i bio je prihvaćen od Boga. I sada želim samo da jednu reč u ovom novom prevodu vam naglasim, koja mislim da je savršeno dobro prevedena, a to je: on se nije molio, on je preklinjao Bog. On je preklinjao Bog. Dakle, mi ne govorimo o grešniku, mi govorimo o ekstremnoj osobi, o ekstremnom grešniku. Mi govorimo o jednoj od najgorih likova Biblije. Mi govorimo na jednom od najgorih vladara Izraela u njegovoj istoriji. I u jednom trenutku nešto je dodirnulo njegovu dušu i on se prvobitno našao u ropstvu, to je istina. I onda je shvatio sve što sam radio, ceo moj život, cela moja religija, cela moja politika, sve ono što sam radio u ovoj naciji, sa ovom nacijom je duboko pogrešno, Sve što sam radio je prokleto i ja sam proklet u svemu tome. O Bože, ja sam proklet u svemu tome, pa šta sam ja uradio? Ja sam naciju koja je tako velika nacija, jedina nacija kojoj se Bog objavio, jedina nacija kojoj je Bog poverio svoje reči, jedina nacija kojoj je Bog poverio svoje zakone, pravila i uredbe, jedina nacija kojoj je Bog davao svoje zapovesti i te zapovesti napisao na kamenoj ploči, jedina nacija, izraelska nacija, Bog je dozvolio meni da ja budem njen vladar, a ja sam nju spustio na tako niske grane da su živeli gore nego bilo koja paganska nacija koju je Bog istrebio pred Izraelom na ovom tlu. A sada tamo zarobljen, okovan u asirskom ropstvu, odjednom je video svu ništavnost svoga života i dubinu zla u kome je živao. A uzeo sam ovaj tekst o Manasiji za ovo večer zato što hoću da vam kažem da mi živimo u najgorem vremenu koje je ikada postojalo u istoriji sveta. I zato što živimo u najtežem vremenu koje je ikada postojalo, mnogi ljudi su spustani najgorim gresima koje su ikada ljudi radili u istoriji sveta. Tako da ne možete, kada kažem Manasija, to nije grešnik. To je ekstremni grešnik. Tako da mi živimo, ne živimo u vreme greha, mi živimo u vreme ekstremnog greha. Ovo je vreme zaista ekstremnog greha, gde su mnogi ljudi sebe mogu pronaći u tipu ili u tipologiji Manasije. Mnogi ljudi žive Manasijin život. Ovo je vreme izobličenosti, ovo je vreme perverzije, ovo je vreme nemorala, ovo je vreme homoseksualizma, ovo je vreme kada ljudi sa lakoćom čine najudurnije stvari koje su ljudi ikada u istoriji sveta činili. Tako da oni svoje živote i oni svoje duše dovode do samoga dna. Oni svojim ekstremno grešnim životom dovode svoje duše do samoga pakla. I ja se pitam, i svi se mi pitamo, pa dobro, da li danas još uvijek postoji nada za neko istinsko pokajanje? I ako razumete, a mi kao hrišćani znamo jednu stvar, u stvari da je pokajanje suština hrišćanstva, ako nema pokajanja, onda nema ničega. Onaj koji se pokaje i koji se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista primit će dar Svetoga Duha.
Amen.
I danas imate osjećaj kada govorite o pokajanju ili kada svedočite ili kada propovedate o evanđelje, da se te stvari odbijaju od ljudske duše i kao da govorite zidovi. Oni imaju klima, imate klimanje glavom, ali naravno nemate nikakvu reakciju, nemate nikakav dokaz u životu, nemate nikakav dokaz u tome da će oni promeniti način svoga života, da će uraditi nešto, da će ono što Biblija kaže doneti dostojne rodove pokajanja. Ne, vi govorite zidovima i govorite ljudima koji će vam klimnuti glavom i koji će reći da to je tako i koji će vam reći da ti si Dragomir u pravu i onda nastavljaju da žive život koji su žive. I onda vi vidite da jednostavno u tome pokajanju postoji nešto što fali. Sada ja ponovo se vraćam na Manasiju koji je bio car u Judi u to vreme i na ono što je rekao kada je došao i kako Biblija opisuje njegovu molitvu Bogu. Biblija kaže, on je Boga preklinjao. Ne, nije molio, nije preklinjao ga. I to je nešto što je potrebno ovome vremenu. Mi moramo da se vratimo, i prorok Brad Rahan kada je propovedao Danielovi 77. je rekao nazad dubinama iskrenosti.
Amen.
Nazad dubinama iskrenosti. Nazad ka nečemu što nije forma. Nazad ka nečemu što nije gluma. Nazad ka nečemu što nije pretvaranje. Nazad ka nečemu što nije nekakva svinjarija ljudskog uma. Nazad ka dubinama iskrenosti. Pentagon. Sada nikoga ne može uveriti Bog koji je isti jučer, danas i zauvek da je prihvatio Manasijino pokajanje. Znate kako znam da je prihvatio Manasijino pokajanje? Čovjek se vratio u Judu, čovjek se ja vratio u Jerusalim i učinio je nove stvari. Posle svoga pokajanja rekao ja sada krećem od nule. I nije važno da li će to čovjek biti prihvaćen od Boga. I nije važno da li će to u istoriji anulirati sve moje grehe, da li će moći da spase Izrael od kazne koja dolazi. Nije moglo da spase Izrael od kazne koja je dolazila, ali što se njega tiče, on je svoju iskrenost i pokajanje pokazao životom nakon povratka u Jerusalim. I zato je Jovan Krstitelj, kada je propovedao svoju poruku pokajanja, rekao donesite dostojne rodove pokajanja. Sada imate ljude koji se kaju, ali ne menjaju svoj život. Imate ljudi koji priznaju svoje grehe, ali ne mogu da promene svoj način života, ne mogu da naprave ni jedan jedini ispravan korak. I onda to pokajanje nije nešto što je prihvaćeno od Boga i nije nešto što Bog vidi kao ispravno. Znači, ako neka osoba, neka žena dođe i kaže ja se kajem zato što sam sekla svoju kosu i nosila hollywoodsku odeću, onda ne može da se obuče pristojno, nešto nije u redu sa tim pokajanjem. Nešto nije u redu sa tim, jer čovjek kada zaista vidi greh, kada zaista vidi da je grešnik, to potrese njegovu dušu. On je duboko u svome srcu svestan gdje je i kuda ide i on zna iznad svega gdje će završiti. I nema tu puno ljubavi prema Bogu i ne moramo u tim danima obraćenja čovjeka da govorimo o ljubavi prema Bogu, hajde da govorimo o ljubavi prema sebi. Znači, mi moramo ljubiti bližnje svoje kao sami sebe. I nikada u Bibliji nije rečeno da mi ne treba da volimo sebe ili da nešto loše želimo svojim dušama, ali ljudi u jednom trenutku, ako je njihov život vezan okovima kojima je bio vezan život manacije, kralja, judinoga plemena, u jednom trenutku kada vide koliko su grešnici, oni shvate kuda ide. I shvate kako će to završiti i oni ne moraju dovoljno voleti Boga, ali dovoljno vole sebe, dovoljno vole sebe, dovoljno imaju zdravog razuma u sebi posle svih tih godina i posle sveg tog vremena da zavape Bogu i da mole i da preklinju za milost. I znate šta, Manasije, budi malo, i Manasija je zaista preklinjao za milost. Preklinjao je za milost i on je preklinjao, preklinjao i ponovo preklinjao i nije ga bilo sramota, video je šta se desio. Video je da je u Jerusalimu, video je da je u asirskom ropstvu, video je da je zarobljen, video je da je kraj, video je da je to slom njegovog života, video je da je to slom njegove karijere, video je da je sve slomljeno. Vidio je da sve je slomljeno, sve je izgubljeno, svi prijatelji su ga ostavili, bogatstvo je bilo izgubljeno. Sila, autoritet, vlast, bio je okovan bronzanim okovima, kaže Biblija, i video je. I onda je preklinjao za milost. I to je bilo toliko iskreno da je dirnulo Boga. I Bog će biti dotaknut, kaže Biblija, osjećanjima naših slabosti. Verujem u jednu stvar, da ima puno ljudi u ovome dobu koji se suočavaju sa ekstremnim problemima. Ne da vi kažete sada da je on alkoholičar ili da popije čašu dve, on je notorni alkoholičar. Ne da kažete da je on narkoman koji će uzeti cigaretu ili dve, ne, on ne može da živi bez narkomanije, on je zavisnik, to je došlo do ekstremnih stvari, ljudi nisu grešnici, ljudi su u ovom danu ekstremni grešnici. Njihov život je ekstremni život. I veoma često se pitaju da li sa toga dna ima povratka nazad. Ja sam se često pitao, pogotovo suočen sa svim tim takozvanim pokajanjima. Pravrakan kaže o vernicima, nazovi vernicima, takozvanim vernicima. Pa ja se pitam da li mi možemo danas da zazvati pokajanje u ljudima takozvanim pokajanjem. Ja bih rekao veoma često da. U velikoj većini slučajeva da. I onda sami životi i ono što se događa sa ljudima nakon što su se navodno pokajali, nakon što su se krstili, pokazuju da tu nije bilo iskrenosti u tome, jer da je bilo iskrenosti to bi se održalo. Amen. Amen. Da je Bog dodirnuo njihova srca, to bi trajalo. Da Bog, kada Bog dotine nečije srce i kada Sveti Duh dotine nečiju dušu, onda to traje. Onda se to ne lomi posle mjesec, dana, posle godinu dana, posle 2-3 mjeseca se sve slomi i sve se vrati na staro. To je nešto što postoji u Bibliji i ta tipologija naravno postoji, to je faraonska tipologija. To pokajanje kod faraona je trajalo 2-3 dana i on se vratio na staro. To pokajanje kod Akaba trajalo 2-3 dana i on se vratio na staro. Pitam se da se Juda nije obesio i da nije uradio sa sobom ono što je uradio, da li bi posle 15 dana da se njegovog života na zemlji bi se sve verovatno vratilo na staro, zato što oni ne mogu da istraju u novome životu. Jer nije bilo dodira od Boga, bilo je puno forme. Kao što danas vi možete govoriti ljudima da se pokaju, oni će klimnuti glavom i reći da, i onda nastave po starom. I ako vi primetite danas ono što je problem ljudskih života, oni veličaju, oni proslavljaju probleme umjesto da proslavljaju Boga. I to je istina. Amen. Veoma mnogo ljudi ne može da se oslobodi nekih stvari, nekih svojih navika, krugova u kojima žive, zato što oni stalno pričaju o svojim problemima. Stalno pričaju o problemu, stalno ga analiziraju, stalno je to na dnevnom redu, stalno se o tome priča, vi ne možete savladati greh pričajući greh. Vi ne možete savladati greh bez da proslavite Isusa Hrista. Vi ne možete savladati greh. On ga je savladao. I onda ono što ljudi rade, oni vole da sednu sa vama i vole da vam uzmu 2, 3, 5 sati, 5 dana, 5 godina, ako bi im vi to dozvolili, i onda samo da pričaju o svojim problemima. Nema nikakvog problema većeg od njegovog problema, nema nečega nerešivijeg od njegovog problema, sve što je u njegovom životu zakomplikovalo se, tako je komplikovano, nema rešenja, jednostavno nema rešenja, ali stanite vi tako, kada to radite, vi proslavljate đavola. Ja se sjećam sestre kao u mojim ranim danima u hrišćanstvu kada sam ja ušao u Hristovu duhovnu crkvu i ja sam voleo da pričam o svojim slabostima, o svojim greksima, ona mi je rekla jednu dobru stvar, ti proslavljaš đavola, ajde sad ćuti, proslavljaš đavola, to je tačno. Prva stvar, čovjek želi da bude u centru pažnje, a onda tako kada stalno kuka, stalno se žali, stalno analizira, stalno želi da drugi čuju kako je njemu teško, šta je njemu teško, šta on ne može i iz čega on ne može da izađe. Ako stalno pričate da iz nečega ne možete da izađete, vi u stvari proslavljate đavola i to vas nigde neće uvesti.
Amen.
Amen.
Ali postoji samo jedna vrlo jednostavna stvar, hajde malo proslavite Boga.
Amen.
Hajde sad samo malo proslavite Boga. Onoliko koliko vi ne možete, toliko on može i toliko ne da hoće, nego on jeste i uradio je ono što je nema. Mogu zamisliti kako se čovjek osjeća okovan bronzanim okovima u asirskom ropstvu. Zatvoreni. Najgori kraj istorije sveta. Istorije Izraela. Možda su ih današnji premijeri prevazišli, vjerovatno jesu. Imate danas ljude koji su opčinjeni Izraelom u ovoj samoj poruci, misle da sve što se u Izraelu nalazi da je nešto što je genijalno, što je dobro i što je sve od Boga. Daleko je to od Boga.
Amen.
Ja pretpostavljam da na današnjem prestolu Izraelske države imate ljude koji su po grehu nadmašili naciju. Pretpostavljam da ih imate. I Bog će suditi takvim ljudima, ali do kraja istorije Izraelske države u ova vremena manacija je bio najgori. A onda u jednom trenutku okovan u Asiriji i on je shvatio jednu stvar. Generacije će da me pamte kao zločinca. Generacije će da me pamte kao izroda koji je terorisao Boži narod. Generacije će me pamtiti kao čoveka koji je uništio Izrael. Generacije će me pamtiti kao čoveka koji je učinio da izraelsku decu bi naredio da izraelska deca budu prinošena na žrtve paljenice umjesto životinje. Generacije će me pamtiti kao zločinca koji je ubijao decu. Generacije će me pamtiti po tome što sam podigao Astartine hramove po izraelskim planinama i gorama. Generacije će me pamtiti po zločinima, jer ništa u životu osim zločina, bahanalija i ludila nisam učinio za ovu naciju. Upropastio sam sve ono što je Mojsije gradio. Upropastio sam sve ono što Isus Navin gradi, upropastio sam sve ono što su Samuel, proroci i ostali vladari Izraela gradili, upropastio sam Davidov presto, upropastio sam. Moj pravotac je bio David. A na tom prestolu sam samo zato što je Bog obećao Davidu da će njegovo seme biti na Judinom prestolu do veka. I samo zbog toga sam došao ovdje i ko sam ja? Neko u liniji, pravunuk od Davida, ne znam više ni koja je to generacija bila posle kralja Davida, ali on je bio svestan, ja sam čovjek koji je ukaljao ime cele te loze, sram te bilo, manas. I da se nije bio propovednik da mu to govori, on je sam sebi govorio to. On je sam o sebi mislio gore nego što je Bog mislio o njemu. I onda okovan bronzanim okovima u asirskom ropstvu, on je mogao da uradi samo jednu stvar. Ne, on nije molio, on je preklinjao. Jehova, Bože Izrael, ima li nade za mene? O veliki Jahve, postoji li nada za Manasiju? Postoji li nada za mene? Postoji, preklinjem te Bože. Ne želim da idem u pakao, preklinjem te Bože, ne želim da idem u pakao, ne želim da me generacije koje treba da se rode pamte po zločinima koje sam uradio, ne želim to, veliki Jahve, pomozi mojoj duši, pomozi ovom nesrećnom manasiji, pomozi mi. I Boga je, kaže Biblija, dirnulo njegovo preklinje. Nama je potreban osjećaj u duši za sve što radimo, dragi moji. Amen. Za sve što radimo, mi moramo raditi sa osjećajem da bi bilo prihvaćeno.
Amen.
Nije pokajanje jedna filozofska činjenica da je on sedeo u tome zatvoru u Asiriji i da analizirao svoj život sa nekom mentalnom superiornošću i sa nekom hladnoćom u glavi. I da je onda filozofski analizirao svoj život i pisao zabeleške i rekao je prvi greh, drugi greh, treći greh i onda došao do Božjeg oltara i rekao, o Gospode, ovo je moj prvi, drugi, treći, četvrti greh, oprosti mi sve gotovo. On je ridao. On je plakao. On je molio. On je patio. On je osjećao. On je preklinjao. I bio je prihvaćen. Ljudi misle da je pokajanje danas jedna prazna forma i zato mi imamo danas tog da vi možete propovedati o pokajanju, on će klimnuti glavom i oni će reći da su se pokajali, oni će vam citirati Bibliju, oni će uraditi sve ono što naizgled bi trebalo da bude hrišćanstvo. Ali je forma. Ali je samo jedna bljutava odvratna forma koja se Bogu gadi. Bog ne prihvata formu. Ali onda kada je u ovom čoveku, u ovom nesretnom kralju Judinoga plemena, on video osjećaj, kada je video iskrenost, kada je video da pati, kada je video da rida, kada je video da zna, kada je video da shvata, kada je video da mu je stalo, on je reagovao i on mu je darovao novi život. On mu je darovao novi početak i čovjek se vratio u Jerusalim i uništio je paganske idole u hramu. A u stvari, čitajte kada budete imali vremena, uzmite tu 33. glavu druge knjige letopisa ili dnevnika, zavisi kako ko prevodi, čitajte od početka do kraja i vidjet ćete da je on u stvari jedini kraj u Jerusalimu koji je u hram gospodnji, koji je Solomon podigao gospodu Bogu, uneo idol. To je nevjerovatna stvar. To je nevjerovatna stvar. Znači, to je bio hram gospoda Boga na zemlji. To je bilo nešto, jedna od najvećih stvari koje su se u Izraelu desile, dugo nije bilo hrama, a onda je Solomon podigao taj hram. I bez sumnje vi ste i u to vrijeme širom paganskog sveta imali puno Vatikana, puno bogorodičnih crkava ovakvih ili onakvih. Imali ste puno Sikstinskih kapela posvećenih kraljici neba ili ko zna čemu. Imali ste puno tih odvratnih paganističkih hramova po celome svijetu, ali u Jerusalimu je bio hram gospodin. I bio je kovčeg njegovog zaveta. I bilo je mjesto gdje je Bog rekao. Kada se Solomon molio, čitajte i to, kad budete imali vremena, Solomon se molio i rekao je: Bože, ako Izraelci zgreše u bilo čemu, pa odu na bilo koji kraj sveta, neka se vrate ovdje u ovaj hram i neka pogledaju ka nebesima i ti ćeš ih čuti. I Bog se pojavio Mojsiju, Solomonu posle nekoliko dana i rekao je: prihvatio sam tvoju molitvu. I kaže Bog Solomonu kada mu se obratio: pomno ću pratiti na sve molitve koje se izgovaraju u ovome hramu. A onda kralj Jude po imenu Manasija u taj i takav hram, na to i takvo mjesto unese fresku. Unese ikonu. Možda je samo falilo da zapali sveće da tamošnjim oltarima. Pa da paganizam i doživljaj paganizma bude potpuno čist. Ali to je uradio. Niko kao on. Koliko god da su carevi u Jerusalimu bili pali u greh, niko kao on nije uradio to što je Manasije uradio, ali okovan bronzanim okovima u asirskom ropstvu, on nešto je dotaklo njegovu dušu. Ne pamet, dušu. Ne pamet, ne samo razum, dušu. Znate, kada nešto dotakne vašu dušu, vaša pamet će vam služiti. Ali ako Satana dotakne ljudske duše, ljudska pamet će služiti Satani i ne postoji dubina zla koju čovjeku neće pasti na pamet. Ali pre toga Satana mora da dodirne nešto što je dublje od uma. Da dodirne dušu. I kada Bog sa druge strane, kada Sveti Duh dodirne moju ili vašu ili Manasijinu dušu ovu, onda i njihovi umovi služe Bogu. Da li znate nekada kada je za mnoge ljude čitanje Biblije mentalni napor? Ili slušanje propovijedi, ne mogu da nateram sebe to da radim. Zato što vaša pamet, ne vaša, nego pamet ljudi zna da bi oni to trebali da rade, ali njihovo srce, njihova duša to ne želi. Ali onda kada Sveti Duh prvo dotakne dušu i nešto stavi u tu dušu, onda će um da bude sluga te duše. I odjednom Manasija je sve znao, sve video, sve mu je bilo jasno. Ne treba mi sveštenik Levi da dođe u ovaj kazamar, Ne treba mi niko da dođe, ne treba čak prorok da mi dođe, da mi kaže da sam zlikovac, jasno mi je. Znam. Bože, sedim ovde okovan bronzanim okovima i znam, ja sam zločinac, ja sam zgrešio tebi, znam. Ne treba Isaija da dođe u ovaj kazamat. Ne treba ni jedan vidalac da dođe ovde da mi to kaže. Znam, sam znam. Pa kako znaš, Manasija? Kako sad odjednom znaš? Prosto. Nešto je ušlo u moju dušu, nešto je dodirnulo moju dušu, nešto me je dotaklo. Nema forme u ovim rečima. Nema zadnje namere u ovim rečima. Nema skrivenoga plana u mojim rečima. Nešto je dotaklo moju dušu, pa znam ko. I što je najgore, znam šta će biti sa mnom. Biti u asijskom ropstvu zarobljenog lidera druge nacije značilo je samo smrt. A šta čovek koji izgubi rat može očekivati osim smrti? Nikada je, uvek je to bilo tako. I moderna vremena nisu tu puno promenila. Nacija koja izgubi rat, njeni lideri, vladari, sudi im se. Zato što su izgubili. I nema tu nikakve sentimentalnosti, to je prosto tako. Da je ishod bio drugačiji, sudili bi drugima. Kao u Nemačkoj posle rata, sudili su nacistima. Zašto? Zato su izgubili rat. Dobro, bili su krivi, svakako da jesu, ali da je ishod bio drugačiji, i oni bi to radili drugim ljudima. Verovatno ne bi ni sudili. I očekujući smrt, pripremao se za grob. Pripremao se za kraj. I to je nešto što nedostaje pokajanju u ovim formalistima današnjeg vremena. Manasija se pokajao jer je znao da smrt dolazi. Razbojnik na krstu se pokajao jer je znao da smrt dolazi. I ako čovjek nije duboko u svojoj duši svestan da postoji, da zaista postoji nebo, da zaista postoji nebeski prostor, nebeska dimenzija i da zaista postoji pakao, on nikada ne može biti iskreno pokajan. Ljudi se danas kaju očekujući blagoslov. Ljudi se danas kaju očekujući da im Bog promeni život. Ljudi se danas kaju očekujući da im Bog da bolji posao, bolja kola. Ljudi se danas kaju očekujući da im Bog da bolji brak ili dobar brak. Ljudi se danas kaju iz tih prizemnih, ljudskih, zemaljskih razloga, ali dok duša nije svesna da postoji smrt. Možda pola sata od ove propovedi. Ja ne znam, Bog. Možda 2 sata nakon ove propovedi, možda 20 godina nakon ove propovedi, da nema uznesenja, ja neću biti ovde. Ja to znam, Bože, ja to znam. I molim te, ne molim te, ja te preklinjem. Mi ne treba da želimo milost, mi treba da preklinjemo za milost. Milost nije samo stvar koju mi treba da želimo, da preklinjemo, da molimo, da svilimo za nju ako treba u ovom danu pred Božim oltarom.
Amen.
Jer ljudi će dobiti realne stvari od Boga. Jedino ako je nešto realno u njima. Slušajte, Bog prepoznaje formu i Bogu se gadi formu. Vi to možete vidjeti kroz ceo stari zavet. Pogledajte samo, žrtve paljene. Sve zakonski u redu, sve ok. Svaka stopa, svaka jota zakona ispune. Ali Bog kaže ne. Slušajte, ne prihvatam to. Ne, nije u redu. Jer ako Bogu ne ponude srce, neće dobiti prosto ništa. Jednoga dana, mi sada govorimo o Manasiji i Manasijinom vremenu, i onda je Izrael otišao, Nabukodonosor je došao, odveo ih u ropstvo Vavilonskog carstva, trajalo je to 70 godina. A onda kada su se vratili, kada su obnovili hram i grad, u to vreme, Nikada nisu obnovili i državu do ovoga dana i do našega vremena, ali oni su obnovili hram i obnovili su grad Jerusalim. I obnovili su svoj boravak na toj zemlji. Posle povratka iz Babilonskog ropstva. I nikada više nisu, to je jako zanimljivo, nisu postali robovi paganizma. Isus kada je došao u Izrael, on nikada nije našao starim hram. I nikada nije našao nešto što nije bila sinagoga. Nikada nije našao nešto što je bio idolopoklonički hram, kao što je to bilo u manastirno vreme. Nikada ni na jednoj gori i ni jednom gori on nije pronašao Astartin hram. Pun ikona, presvetih bogorodica i svetih ovih ili onih. Ali znate, kada je Isus došao, on je našao formu od svoga zakona. Nije bilo suštine u svemu tome. Da, da, bio je oltar za žrtve paljenice. I nije bilo nikakvoga boga koga su unali, nikakve ikone u hramu koji je obnovljen, ali je bila forma pobožnosti. Bila je religija koja je toliko formalizovana da je izgubila bilo kakav smisao. Bilo je nešto, oni su Bogu dali formu, ali su srce dali nečem drugom. Svaki farisej i pismoznanac je imao formu pobožnosti, imao je znanje zakona, imao je teoriju, imao je ispravno prinošenje žrtava, imalo je nešto što je izgledalo kao što je ispravno, ali srce nije dao Bogu, nego politici, karijer, građenju svoje pozicije u religijskom sistemu. I Bog je to odbacio. I Bog je to uvek odbacio. I Bog je počeo, i crkva je počela da se udaljuje od Boga, kada je u Efeskom crkvenom dobu izgubila osjećaj. Imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav zanemario. Sjeti se odakle si otpao i prva dela čin. I reklo bi se da je izgledalo bezazleno, i brat Brahana uči u crkvenim dobima da udaljavanje od Boga ide korak po korak, ali da prva stvar koja se gubi jeste osjećaj. Osjećaj, bitnost, nešto što je u vama i što zna, nešto što gori i što zna da je Bog istinit, da je nebo istinit, da ovo nije prazna priča, da ovo nije zabav, da nije ovo filozofski pravac, da ova poruka u stvari nije skup dobrih doktrina. Prva stvar koja se desila u gornjoj sobi, oni su goreli, oni su voleli Boga. Oni su znali, to je bila realnost za njih, to je bila nepobitna realnost živoga Boga. Vatreni stup se spustio tamo, ne neku drugi, on lično. Bio je tam i zapalio je njihova srca i oni su bili drugi ljudi. A sada ovaj Manasija, nesretni kralj, on je bio okovan i pred samrtnim časem. I on je preklinjao za milost, za šansu. A Biblija kaže, i slušajte te reči, apostol Pavle je napisao, Bog je sveštenik na nebesima i on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Ali nikako forma, dragi prijatelju, u Božjem ne, Bog, tvoja formalna priča neće dotaći Boga. Ako ne daš srce na oltar, nećeš dobiti ništa sa toga oltara, ja vam to kažem. Imate puno danas forme u hrišćanskom religijskom svijetu, imate puno propovedi, imate puno propovedi sa propovedalnica koje ne mogu dotaći srca ljudi. Ne, on priča, ali ne može da dotakne moje srce, on priča, ubi se, trudi se, ali moje srce, hlad, zato što je njegov. A onda postoji puno takvih molitv, prazni. Kao kralj Izraela, koji u svom nebolji i u svojoj bolesti tražio lekare, a ne Boga. I to vam je tako tipična stvar zašto danas nemate izlečenja među ljudima, ne zato što idu kod lekara. nego zato što uopće ne tražimo.
Tako je.
Vidite, oni to kao veruju. Ali u prvoj nevolji, kada se desi, onda će, oni će pokazati gdje stavljaju svoje poverenje, svoje pouzdanje. Danas vas ljudi uopće ne ode u molitvu kada ih nešto zaboli, oni prvo jure u hitnu pomoć, ili ko zna gdje. Ali onda kada Bog vidi da je to tako, 95% slučajeva on da, da je pomogne im kroz tu medicinu. Ali kako čovjek koji to radi, može očekivati da bude prihvaćen od Boga i da dobije mašta od Boga? Da bi dobio mašta od Boga, on mora osjećati u svojoj duši potrebu za to. Mora biti svestan, to mi treba. U stvari, da li smo mi u stvari nismo svjesni, svaka kijavica vas može ubiti i jedini koji to može izlečiti je Bog. Brat Rakam nikada nije učio da je Bog iscelitelj. Brat Rakam je učio da je Bog jedini. Brat Rakam nikada nije učio Bog leči pa onda i lekari leče. Ne, ne. Brat Rakam je učio Bog leči i on je podigao celu medicinu da pomaže ljudima. I ti ljudi ako mogu da pomognu drugome čovjeku, to je zato što su pomazani od strane svemogućega Boga koji je medicinu darovao ljudima. Ne leče oni, leči Bog i samo. Ne oni i Bog, leči samo. I to vam važi za sve ostale alternativne, polualternativne medicine. Ne, ne, ne leče oni ništa, leči Bog i samo i jedino Bog. I ne leče čajevi, ne leči trave, ne leči hrana, leči hrana koju je Bog dao. Bog je lekar koji leči sve tvoje Bog. A onda u nevolji je tražio lekara, a ne Bog. Zašto je zašto? Zato što nije u svome srcu verovao. U svojoj glavi je, da, verovatno da. Negde je on rekao, pa dobro, Bog je lekar, ali to je negde na nekom dugom štapu, što bi mi danas rekao. Njegovo srce prosto nije bilo dotaknuto. Njegovo srce prosto nije bilo dotaknuto. Ali onda kada Bog stavi u srce, pogledajte Anu, koja je rodila Samuela proroka. 99% žena u Izraelu, 100% žena u Izraelu toga vremena koje nisu mogle da rode decu, su znale da Jahve može da im otvori materiju. I može da učini da one budu majke. Ali jedna, i samo jedna o kojoj mi imamo zapis, je došla, kleknula tamo, plakala, toliko plakala, jecala, tiho govorila, sve dok sveštenik nije pomislio da je ona pijana. I ona je morala da mu kaže, ne gospode, tvoja sluškinja nije bezobrazna žena. Nije ona bezobrazna žena, nego ja svoju muku, ja svoje srce izlivam gospodu. A onda je sveštenik odgovorio, neka ti gospod izraelski da ono što si tako očajnički molila. Ja bih ponovo koristio ovu reč koja je ovdje rečena za Manasiju, ono zašto si ga preklinjala. Jer Bog mora vidjeti da je vama stalo. Ne da znate da vam to treba, on mora vidjeti u vašem srcu da je vama stalo do toga. I onda možete dobiti bilo šta. Postoji razlika. I vjerujem da u engleskom jeziku postoji, tako su mi rekli, puno reči koji znače želja. Ali postoji čak i u našem jeziku ovdje dve reči koje se ne odnose na isto, a to su želja i čežnja. Nije isto. Ne, ne, nije, jel da nije? Nešto možete poželjeti i zaboraviti na to, ali kada za nešto čeznete, ne, o tome sanja. Vi bi dali 15-20 godina života da to imate, a kada Bog vidi tu čežnju, onda će to biti darova. I ono što je najdivnije u Manasijinom životu, ta čežnja se pojavila u njegovim okovima. Često je potrebno da to tako bude. I nije Manasija u stvari jedina osoba koja se u svojim okovima i u svojim krizama obratila Bogu. Ja to želim i da upozorim i da ohrabrim ljude današnjeg vremena. Vi živite i živimo u ekstremnom dobu. Razlog zašto mnogih stvari nema, za koje mi znamo da bi ih trebali da ih bude, je zato što nema čežnje u ljudskim dušama. Ili ono što bi mogli ovdje kod pokajanja koje je Manasija imao u svome zatvoru nazvati, nema ozbiljnosti u pokajanju. Možete li zamisliti? Vi možete nešto tražiti od mene. A možete preklinjati za nešto. To je razlika. Vrlo velika razlika. U svojoj muci. Manasija nije samo zatražio nešto od Boga. On je preklinjao za nešto Boga. I kada Bog to vidi, on će to i darovati. Kod pokajanja on će to darovati, jer on je sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut, čime? Našom pameti, ne? Našom rečitošću, ne? Osjećanjima naših slabosti. Šta je on video i šta je u stvari vladar neba mogao vidjeti? Šta je mogao vidjeti u toj zatvorskoj ćeliji ili? Što mi ne možemo ni zamisliti, znate, pre 3000 godina zatvorske ćelije su bile daleko od onoga što mi danas smatramo zatvorima. Vjerovatno je bio bačen u neku rupu sa pacovima ili ko zna čime, ali šta je on mogao vidjeti? Veličanstveni Bog sa nebes. Slomljenog čovjeka. Silnika. Koji je svaki dan svoga života činio greh. I koji je u svakom danu svoga života navodio ceo jedan narod. I to Božji narod na greh. Mogao je vidjeti krvnika koji je ubijao Božije sluge i unosio ikone i idolatrijske stvari u njegov hram. I to ga je slomljeno. Uništeno. Pobeđeno. Poniženo. I odjedno pokajano. Ja verujem da ljudi misle o Bogu i da jednu stvar nekada ne shvataju, da Bog jednostavno nekada većinu ljudi na ovome svijetu može prosto ignorisati. Ako oni ignorišu njega, on će ignorisati njih. I to vam je viza verzija. U danima tvoga života tebe je bilo baš briga za mene. Sad u času tvoje nevolje. Mene je baš briga za tebe. Sem ako ne vidi preklinjanje. I bio je dirnut, kaže pismo. Dotaknut osjećanjima slabosti toga pobeđenoga čovjeka. I dao mu je šansu. I vratio ga je nazad direktno na presto. I Manasija se potrudio da ispravi sve što je bilo moguće. Od podele kraljevstva nakon Solomonove smrti, znate da se izraelsko kraljevstvo podelilo na Judu i na Izrael. Juda je bio onaj bolji deo. Ahav je bio izraelski kraj, ali Josafat je bio Judin kraj. Tako da je Judino pleme je bilo taj uvek bolji deo. sve do ga Manasija nije doveo do dna. Niko kao on. I onda po povratku iz zatvora vi se vidite kako čovjek se trudi, obnavlja. Radi ono što može. Da li je to bilo dovoljno? Ne. Ali uradio sve što je mogao. Uzao sam Manasiju kao primjer. Zato što živimo u danima kada mi nalazimo ljude u ekstremnim stvarima. A za ekstremne stvari kojima ljudi robuju, mora postojati uvijek samo ekstreman odgovor. Jedino što Bog želi da vidi od vas, da bi dobili nešto od Boga realno, a to je ta čež, to je ta vatra, stalo mi je do toga Bože. Što mogu uzeti Jakova kao primjer, uzeo sam Manasiju zato što je ekstremno vrijeme. I želeo sam da vam pokažem da je moguće, neće biti takvih ljudi puno. Ali ja vjerujem da u danima koje su pred nama ćemo gledati svjedočanstva koje su ispunjenja ovoga Manasijinoga tipa, ili ako hoćete ispunjenja ovoga Manasijinoga proroštva, ljudi u ekstremnom problemu, na koje se odjednom pušta vatra Božje milosti. I oni dolaze do jednog stanja, ne da se formalno kaju, oni ridaju, oni plaču, oni preklinju, oni mole i oni dobijaju. I to je jedna stvar, to je Vesna rekla danas na prepočetka službe, tu sam samo jednu njenu rečenicu, kao da je, kad se ona kajala, kao da je neko spustio železnu zavesu.
Tako je.
I kao da imate prelom od ovoga trenutka je bilo to što je bilo, ali od sada dolazi novi život. Znate zašto je to bilo moguće? Zbog srca koje je preklinjalo.
Amen.
I uvek će to biti moguće kada vi dođete i kada budete u takvom stanju i kada shvatite da je to sa Gospodom Bogom upravo tako, On hoće vaše srce, On je prolio krv na krstu Golgote, ne zato što hoće vašu pamet, ne zato što hoće vašu formu, ne zato što je hteo ikada izraelske žrtve paljenice, on je hteo njihova srca i onda i večeras on hoće vaša srca. I zato je put u molitvu uvek najbolji put molitve, je uvek iskrenost. Uvek iskrenost. Ali ljudi pomešaju nekada svoju pamet. I oni znaju da je Bog veliki, oni znaju da je Bog jedini, oni znaju da Bog odgovara na molitve, oni znaju i sve to tako formalizuju. Unesite srce u to. Unesite žar u to, unesite energiju u to. I vidite hoće li se on smilovati. I vidite, pogledajte samo hoće li on to uraditi za vas ili neće. Samo gledajte hoće li Gospod Bog neba uraditi to za vas ili neće. Hoće on to uraditi. I to je sva razlika između iskrenih žrtava paljenica u izraelskim danima i žrtava paljenica koje su oni prinosili, a da su bile smrad u Božim očima, ja? Prosto mu se to sve gadilo. Jer nije bilo iskrenosti. Šta bi rekli? Pa ljudi su u danima Gospoda Isusa Hrista, našeg Nazarećanina, ulazili u hram, Solomonov hram u Jerusalimu, u tom danu obnovljen. I savršeno po zakonu prinosili žrtve. Sve je bilo savršeno. Brat Rakam je rekao, najreligioznija nacija posle povratka iz Vavilona nikome, slušajte, nikome, nemate zapisa u istoriji o tome, ni u Bibliji, nije palo na pamet da podigne paganski hram. Da uzme Boga sunca, Astartu ili šta ja znam. Da se klanja zvezdama, da uzme spiritiste i medijume. Nikome to čak nije ni palo na pamet. Nikome nije palo na pamet da takav paganizam uzme, unese u hram Gospodnji, ali je sve bila forma. Mrtva, odurna, forma. znam ko je to, koji je brat sa nama obilazio Novi Sad i ušli smo u jednu od najvećih crkava u gradu pravoslavnom i rekao, osjećao sam se kao da sam u grobnicu ušao. I ba, potpuno tako. Jer je sve forma, 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 forma. Da je ušao tako u protestantske zajednice, pa sve je forma, dajte mi srce koje govori.
Amen.
I zato Bog poručuje Laodikej, pa da si studen ili vruć, nešto od toga budi, za ime Boga, budi. Budi hladan, pa idi, evo ti sodom. Evo ti televizija, evo ti Hollywood, evo ti sportski prenosi, evo ti fudbal, košarka, zabava, evo ti sve te stvari, evo ti politika, zabavljaj se u tome. Radi sve to, evo ti to, pa pogleda. Ali nemoj raditi to i dolaziti u crkvu. A najmanje što možeš raditi je da to radiš i da onda pričaš kako si duhova. Pa nisi. Tebi treba pokajanje, dragi moj prijatelj. Znate, kada ljudima nedostaje pokajanje, oni će naći opravdanje. To vam je istina od Edenskog vrta do ove večeri. Od Edenskog vrta do ove večeri gdje se nalazimo večeras, mi, to je istina. Ako nema pokajanja, naći će se opravdanje. Žena koju si mi dao me je prevarila. Zmija koja je bila sa mnom me je prevarila. Plaću. Ridaj, moli, preklinj, ali ne laži, ne pravdaj sebe. Nemoj smišljati doktrinu da bi svoju slabost opravdao. To je veoma važno da se kaže, nemoj praviti doktrine, nemoj fabrikovati doktrine, mi imamo danas fabrike doktrine, multinacionalne kompanije koje stalno izmišljaju doktrine od kojih su sve opravdanje za srce koje je hladno. Ja živim svjetski život i ne mogu za ime Boga biti legalist. Ne mogu ja da budem legalista. A Bog je milosti, pa će mi on to dati jednoga dana. Kada će ti to dati? Pa nikada. A kada bi to mogao dati? Pa onda kada zatražiš. Ali ne kao tri filozofski sročene rečenice u jednoj molitvi. Bog mi je dozvolio da znam kako se ljudi mole. To je šokantno. To je sramno. Izvinite, molitveni život današnjih ljudi je sram. Možda sam rekao preko. Ne, dobro, izvinite. Da, nedostaje srce. Jednostavno, ljudi moji, nedostaje srce u tome. Znači, postoji nešto. Znači, da bi dobili nešto od Boga, ne možete, dragi Bože, ja sam hrišćan. Slušajte, dragi Bože, ja sam kršćan. Kao ja te volim, Bože. Blagoslovi. Daj mi da se ova stvarna posluda nas reši. Hvala ti u ime Isusa. Bože, izvinite na ovome, ali ništa nećete dobiti. Prosto to ne pije vodu. To bi rekli u Zagrebu, kaj god. Ne pije vodu, ne. Neće ići. Morate uneti srce u to. Morate stvarno uneti srce u to. Pa Bog, nije, ja sam to puno puta rekao, ali stvarno nije da dam razli. I ako vi mislite da ćete moći da mu se obratite kao službeniku u pošti, u banci, u... Znate, to je to. To je taj molitveni život današnjega vremena. Kao kada stanete pred službenikom u banci i vi formalno obavite poslove, pa vi se molite čoveku koji je umro za vas. Kada se molite, shvatite to, vi govorite čoveku koji je krvario za vas. Ljudi moji, krvario je za vas, iskrvario.
Amen.
Morate to znati, molite i govorite čovjeku koji je iskrvario za vas. Zadnja kap krvi je izlazila iz njegovih vena zato što vas je voleo, njemu govori. Ne službeni kuban. Ne obavljate formalni posao za ime Boga, molite se svom spasitelju. Koji je bio u Getsemani i odlučio da to bude. Ne moja volja, nego tvoja volja, Oče, neka bude, ne moja, nego tvoja volja. I on je svojevoljno otišao na krst Golgote da iskrvari za vas. Imajte malo osjećaja kada mu govorite. Bože, bi vas to uvredilo? Jel bi vas uvredilo? Ajde, pokušajte biti Isus Hrist za jedan trenutak. I da sada, pošto ste umrli za nekoga, iskrvarili za nekoga, patili zbog nekoga. Ili u paklu zbog nekoga. On stane pred vas. Pobrini se za ovaj dan. Dojde. Pa šta će vam dati? Pa ništa. Da. Ljudi bi rekli da je emanacija čovjek kome Bog više nikada ni na kakvu molitvu neće odgovoriti. Ali jest. Zato što ga je dirnuo. Nije mu govorio na pauzi između dva poslovna sastanka. Ljudi danas to je završio jedan sastanak, ili da ne kažem šta završi, šta rade već. Hoću se sad malo moliti. Ma ne. Idem na marenu, idem da užim, idem da nešto prigrizim. U stvari i bolje što ste to uradili. I bolje. Manasija je imao i našao je svo vreme. Ne, nema. Kada nešto tražite od Boga, e onda je to najvažnije u životu. Kada on vidi da vam je to važno i da ste do smrti ozbiljni, da ste do smrti iskreni, on će vam to darovati. I da bi Bog, tako da vam kažem, izvukao je dobra reč, da bi Bog nekako dodirnuo vašu iskrenost i pokrenuo vas u to da budete iskreni, on je Manasiju morao da dovede do mesta da bude asirski zatvorenik. I veoma često on mora da dozvoli da se ljudi zaista suoče sa krajem da bi bili smrtno iskreni. I bez obzira u kakvom su oni problemu, stanju, ovom ili onom, kada su iskreni, do same smrti on će ih saslušati. To menja tu stvar. Ne mora čovjek da čeka taj trenutak. Ana je bila očajna što nije mogla da bude majka, ali nije čekala pa zadnji trenutak, nego je prosto znala što treba da radi. Ana, idi u hram gospod, ne u hram, nije bilo hrama u tom vremenu, idi do šatora gospodnjega, idi do sveštenika, moli se tamo, izlivaj svoje srce tamo, tamo, usred Jerusalima svetoga grada. I ne morate čekati da budete u stisci, u gužvi, pod pritiskom, da bi bili iskreni. Otvorite srce sad. I zato je to najbolje da se uradi kada ste sami i kada nema nikoga. Jer Bog, kaže Biblija, koji vidi u tajnosti, platit će vama javno. Tako da je molitva sve. Znači, rečeno nam je, imate mogućnost da budete, da sa slobodom ulazite u najsvetije mjesto. Ali budete svjesni kome govorite. Govorite svom spasitelju lično. Ne službeni kuban. Ne obavljate nikakav posao. Ne sklapate nikakav sporazum. Vi molite. Zato što je to vaša jedina nada, vaša zadnja i jedina prava šansa koju ste ikada imali u životu. I Manasija je bio pomilovani čovjek. Obično ljudi čak i ne čitaju letopise ili knjige o dnevnicima tako, tako pomno i tako često. Čak u današnjim vremenima mole se za otkrivenje, ali uvek se drže onih stvari koje je brat Braham rekao, pa nikako da uđu u neke delove pisma koje on češće ili nikada nije ni doticao. A u tim letopisima vi ćete naći jednog Manasiju. Naći ćete puno toga, naći ćete prave bisere Božije i naći ćete ogromno ohrabrenje. Bez obzira u kako ekstremnim problemima ljudi današnjeg doba bili, neće biti ovakvi zlikovci kakav je bio Manasija u 50 godina svoga života. Pa sad vremena iskrenosti je bilo dovoljno da ga promeni za cel život ili ostatak života koji je bio pred njim. Dokaz, to je trajalo. Nakon što se vratio, to je trajalo. Te stvari traju. Kada ih Bog uradi. A to je uradio u vremenu kada nije bila položena žrtva njegovog deteta na krst. Za najgoreg čoveka na prestolu Davidovo, koji je sedeo posle Davida. Ako govorimo o judinom plemenu, možda Jakab se može porediti sa njim. Ali Manasija je jedan od najgori. Pa ipak pomilovan. Pa ipak mu se Bog smilovao. I Biblija kaže da je Bog bio dodirnut. I slava Bogu za to. Zbog vremena u kome živimo, mi ne možemo da budemo, i obično se ljudi nalaze u ekstremnim problemima i muka. Ali iskrenost, sat vremena iskrenosti, može promeniti ostatak vašeg života. A šta znači biti iskren? Ljudi rade sa Bogom ono što mi radimo međusobno. Nešto mislimo pa prećutimo. Da ne bi nekoga povredio. I mi to radimo svaki dan. I to je ljudska priroda i nema tu pomoć. I možda nije to tako ni loše. Loše je kada drugima pričamo šta mislimo o nekoj osobi. I kada ogovaramo i kada radimo te stvari. Ali kada nešto prećutimo, pa dobro. Ajde da kažem kako bi brat Braham rekao, gentlemani su. I onda, kada se molimo, mi primjenjujemo i mnogo ljudi primjenjuje prosto isti princip. Ljut sam, ili bolje rečeno nezadovoljan sam, ali neću Bogu reći da sam nezadovoljan. Nesrećan sam, ali neću Bogu reći da sam nezadovoljan. A pogledajte i on, besan sam do smrti. Može da bude zanimljivo ovako i možda mi malo i da se smeškamo na Jonin karakter i na njegovu narav, ali ta iskrenost mu je otvorila svaka vrata. Mnogo ljudi bi reklo, a razumem Bože, što si to uradio. Razumem Bože, ti si Bog, ti si milosti. Najbolje je tako, ti znaš, pravedan si. Ali ona, dozvolite da vam pokušam malo dočarati kako se i ona molio. Bože, što si napravio budalo? Prošao sam kroz ceo grad. Propovedao sam da ćeš i taj grad uništiti. I ti si se, posle svega, galantno predomislio. A mene si stavio utrobu one ribetine da idem po okeanu. Mislio sam da umirem. I ta riba me izbacila u ovaj grad i propovedao sam tom gradu sve ono što si mi rekao da propovedam i ti si se lepo predomio. I sad ja ne treba da budem ljubav. Sad ja treba da budem najzadovoljniji čovjek. Vidite, to je bilo iskrenost u njegovom srcu. I Bog mu je. I Bog mu je odgovorio. On hoće i vam. I nemojte bežati od iskrenosti sa Bogom. Biblija kaže, apostol Pavle je napisao u poslanici Jevrejima, on se ne stidi u stvari vas nazvati svojom braćom. A brat je u životu osoba koja je mnogo bliža nego otac. I svakako drugu vrstu komunikacije imate sa bratom nego sa otcem. Otac je više autoritet ili neko kome pristupate sa poštovanjem ili čak sa strahom poštovanjem. A brat je neko koji je u istim problemima kao vi. A Isus Hrist ne stidi vas nazvati svojom braćom. Rastajući se sa učenicima, rekao je, više vas ne nazivam slugama, ja vas sada nazivam prijatelji. I drugačiji je način razgovora, kada šef razgovara sa vama kao sa svojim službenikom ili radnikom, a drugačije je kada sa vama razgovara kao sa svojim prijateljem. A drugačije se i vi odnosite prema njemu. A možemo bez ikakvog zazora Bogu govoriti kao svom prijatelju. Otvorite svoje srce. Izlite ga na oltar Gospod. Budite iskreni. Recite mu šta želite, šta osjećate, šta vas muči. Šta vas pritiska. I kada on vidi da je vama stvarno stalo do toga, on će vam to i dati. I znate kako ćete osjetiti? Da vam dajem jednu, ćemo završiti sa tim. Ima jedna stvar. Osjetiti njegovo prisustvo. Kada je Bog bio zadovoljan sa žrtvama koje su oni prineli, obično je dolazila vatra sa neba kao potvrda da je Bog tu žrtvu, paljenicu, prihvatio. I kada je Solomon podigao hram i kada je taj hram posvećen Bogu, Božja slava, kaže Biblija, se spustila u Solomonov hram i oni nisu mogli da budu fizički unutra koliko je Božja slava ispunila to mjesto. Ali dolazak Boga na to mjesto je pokazivao jednu stvar. Ja sam zadovoljan sa ovim što ste uradili. Zadovoljan sam sa ovom službom. Zadovoljan sam sa vašom verom, sa vašom iskrenošću, sa vašim pristupom ovom posvećenju hrama. I onda je on se spustio u taj hram. I to spuštanje u hram mi možemo uporediti sa Svetim Duhom koji dolazi i koji pomazuje našu dušu. Jer nekada je to bio hram od cigala i od svega onoga od čega ga je Solomon napravio. Amen. Danas, onda je telo Isusa Hrista postalo njegov hram na zemlji.
Amen.
Koji su oni ubili i razrušili, ali posle tri dana on je ustao. Ali danas je njegova crkva, njegovo telo na zemlji je njegov hram.
Amen.
I on posećuje svoj hram onda kada je zadovoljan sa oltarskom službom ili sa službom vere i žrtvom koju ste vi primili. Biblija danas kaže da su naše reči, plodovi naših ustana, da su naše žrtve, Gospode. Molitva je vaša žrtva.
Amen.
I kao kada propovednik počinje svoju propoved i on očekuje Boga, očekuje pomazanje, očekuje da se Sveti Duh spusti u njegovu dušu, da se slava Božija spusti i da preuzme njegove usne, da govori ono ljudima što treba da bude.
Amen.
I nekada možete početi sa onim što znate, I morate sačekati na Boga da se Bog spusti i umoliti vam je tako. Vi ne možete. Hvala ti Bože, idem na post. Ne, vi se morate moliti sve dok se njegovo pomazanje ne spusti, a onda kada osjetite njegovo pomazanje, njegovu slavu unutar vaše duše, vi znate jednu stvar, on je tu i on je spreman da te sasluša. Zapamtite to. Vi možete reći 1000 praznih reči, ali to neće značiti apsolutno ništa. Između dve poslovne obaveze, da li ću se moliti ili ići u restoran, idem u restoran, idi. Ali nađi negde u tom nesretnom danu sat vremena za Boga. Jel možeš daći sat vremena za Boga? Za ljude današnjice je čak i to previše. A naravno vi ne možete reći, Bože, molit ću se pola sata i u tih pola sata ti se spustio u moju dušu, pa ljudi moji, Bogu reći, spusti se u roku od pola sata, pa završio je sa vama. Prosto to ne ide tako, vi se morate moliti sve dok ne osjetite njegovo prisustvo, a kada osjetite njegovo pomazanje unutar vaše duše, to je trenutak kada je on spreman da vas sasluša, onda tražite u njegovom prisustvu šta god hoćete. Vidite da li ćete to dobiti. Kako znam da je on došao i da se spusti u moju dušu? Pa zamislite službu gdje osjećate u vašem srcu da vaše srce gori, to je znak da je on tu. Dok se tako ne osjetite,
amen,
na vašoj molitvi, nemojte prekidati molitvu. Znate li to? Kada je Bog došao na scenu, na službama brata Brakama, na molitvenim službama, brat Brakam veoma često kaže, sada svi oni koji su bolesni mogu biti isceljeni, jer je on. U njegovom prisustvu sve je moguće, dragi moji. I zato ja kažem, njegova atmosfera na ovim službama, njegova atmosfera na našem kampu, to je ono za čega živimo, za čega treba da živimo i dišemo, njegova atmosfera je kada on dođe i kada se njegova slava spusti na ovo mesto, na ovaj kamp, sve je moguće onome koji veruje i sve je moguće zato što je on, Isus Nazarećanin je, lično. A sad osjećam u svome srcu, Dragomire, da je Bog ovdje, osjećam da moje srce reaguje na sve to. Slava Bogu, u ovom trenutku je sve moguće tebi koji veruje. A onda na vašim ličnim oltarima koje napravite u vašim sobama u vreme i u dane vaše molitve, nemojte se prestati moliti sve dok ne osjetite ovakvo prisustvo Boga u svojoj duši, a tada sve je moguće tebi koji veruješ i ono što Bog vidi u tajnosti platit će tebi jav. Sve je moguće. Da, sve je moguće. Da slepi vide, da slepima se vrati um, sve je moguće nama koji verujemo. Ali da bi to sve postalo realno, mi moramo doći u prisustvo nadprirodnog svetoga Boga, njegove nadprirodne slave. Ta slava se mora spustiti kao što se spustila u Solomonov hram. Ta slava mora da uđe u moju dušu kao što je ušla u Solomonov hram, jer moja duša, moje telo je hram Gospod.
Amen.
I kada Bog ulazi u svoj hram? Šta su oni radili u stvari da bi Bog ušao u taj hram? Pa oni su se skupili, a onda su prinijeli žrtve koje su bile propisane i naređene Mojsijevim zakonom. I kada je Bog video te žrtve i kada je bio zadovoljan, slušajte, kada je bio zadovoljan, on se spustio i svedočio o svom zadovoljstvu svojim prisustvom. Ista stvar je i sa vašim molitvenim životom, pa vaša molitva je toliko ozbiljna stvar kao što je bilo ozbiljno posvećenje hrama u Solomonovo vreme. Jer kada se Solomon molio pa rekao neka svaki Izraelac kad god se nalazi vrati se ovaj hram pa se moli Bogu, ti čuj njegovu molitvu, posle 2-3 dana Bog dođe u njegov san, viziju i kaže mu čuo sam tvoju molitvu i odlučio sam, i znate šta Bog kaže Solomonu, pomno ću pratiti na sve ono što Izraelci budu govorili u ovom hramu. Pomno ću pratiti ili obratit ću veliku pažnju na ono što ljudi budu molili kada budu u ovome hramu molili. A ja vam sada kažem, nama ne treba hrama, u stvari tog hrama ni nema u Jerusalimu još. Nama ne treba taj hram, pa ne treba ni Izraelcima, bar tim 144.000 tih ljudi koji su predodređeni u ovoj generaciji, ali vaš lični hram, vaš lični žrtvenik je vaša molitva. Ali morate biti ozbiljni u tome onoliko koliko su Izraelci bili ozbiljni u posvećenju hrama toga dana. Kasnije je sve to postala tradicija i Bog je to odbacio. I šta mislite danas, da li postoje molitve ljudi koji su odbačene? Bože moj, 99,5% je odbačeno. Neću, ne zanima. Pa zašto? Pa zato što je to toliko formalizovano, toliko je to, ne znam kako bih rekao. Ne da se ljudi, ne znam šta bih rekao. Prosto formalizovano, ljutavo je to. 15 rečenica i zdravo, doviđenje. Eto, molim se, zato što sam hrišćanin. Još užasnije, eto, molim se, zato što sam propovednik. Ama molim se, zato što tebi treba Hrist.
Amen.
Tebi treba Bog, bez njega si ništa, nula, ništarija. Molim se, zato što ti... On treba, onoliko ti treba i više ti treba nego što je trebao Manasija njega u onom asirskom prokletom zatvoru. I ako nemate vremena da čekate da se Bog ne spusti kada se vi molite, nemojte se ni moliti. Ne, nemojte se moliti. Ali onda se slava Božja spustila u Solomonov hram i rekla, rekao je Bog Solomonu, pažljivo ću saslušati ono što me ljudi mole u tom hramu. I kad se molite, kada osjetite njegovo prisustvo, to znači da je vaša žrtva prihvaćena, a da se Gospodar spustio u svoj hram. I zapamtite, pažljivo će saslušati ono što tada imate da mu kažete. Ali razmišljate, da li ćete Bogu u dve pauze pa imate na poslu dati šansu da ćete uzeti 15 minuta da se molite, nemojte se moliti. Ne, nemojte, prosto nemojte. Znači, kada dolazite na molitvu, nađite sebi vreme za to. Vreme za to. Šta očekujete? Da ćete reći Bogu, ja imam poslovni sastanak za 15 minuta, nemam vremena. Pa što se počinje? Što si počinio? Evo ti poslovni sastanak. Oh, ne razumeš, Dragomire, to je bilo neophodno. Ma jeste neophodno, znam ja, ali neophodno je da nađeš vreme da se moliš. I kada se Manasija iskreno pokajao, slava Božja se spustila. I on je iz tog prisustva otišao zauvek drugačije. Što verujem da je proroštvo o ljudima u našem dobu koji dolaze i tek treba da dođe. Što Vesna reče. Kao da je neko stavio železnu zavesu između mene i greha. Bog iskrenosti. I uvek tako budite iskreni u životu i Bog će vas blagosloviti.
Amen.
Možete da te labim pomoći i trešiti. Dragi Gospode, Bože, dolazimo u ime Isusa Hrista, Oče, i stvarno me potreslo ovo što je rekao brat, Oče, da se molimo čoveku koji je umirao za nas, molimo se čoveku koji je krvario za nas. I Gospode, to je misao, Gospode, koja će me pratiti do kraja života, verovatno, Oče. Hvala ti, Oče, ne želim nikakvu formu, Oče, ne znam ni šta bi sad tu da izigravam, Oče, jedino znam da podignem ruke kad tebi, Gospode, i da kažem, Bože, mi smo se skupili, Oče, da proslavimo našeg kralja, da proslavimo našeg spasitelja, Gospode. I dolazimo pred tebe, Gospode, da tvoja reč, Gospode, zguli kožu sa naših leđa, Oče, i svaku obličje pobožnosti, svaku formu, Oče, bilo šta što ovo prokleto doba stavlja na nas, Gospode, kao izazov koji mora da bude pobeđen, Gospode. I podižemo, Gospode, naša srca ka tebi, Gospode, ne samo ruke, Bože, već i naše usne, Gospode, govore tebi, živome Bogu, Gospode. I hvala ti, Oče, što možemo da se skupimo, Gospode, na ovoj zemlji, Bože, u jednoj prostoriji, Bože, kako god ona izgledala, Gospode, da to nazovimo svojim lokalnom crkvom, Gospode, da imamo, Bože, mesto gde ćemo slušati reč, da ćemo prelomiti hleb, Oče, uzimati čašu, Oče, da ćemo, Gospode, slušati reči večnog života, Oče. Gospode, tebi pripada slava i čast, Gospode. I Bože, pomozi nam, Oče, da ne budemo slepi, Bože, u ovom dobu, Oče, kada je tako lako biti slep. Da ne budemo gluvi, kada je tako lako biti gluv, Gospode. Da ne budemo tvrdog srca, kada su srca od kamena, Oče. Gospode, novi zaveti da ćeš ti napisati na pločima naših srca, Oče, svoje zapovesti. Ne, Gospode, na zidovima, Oče, već na pločama naših srca, Oče. I zato mi, Gospode, pripadamo tebi, Oče, ti si nas pozvao. One koji si unapred znao, njih si pozvao, one koji si pozvao, njih si izabrao, Oče, da budi jednak i obličiju tvoga sina, Oče. Bože, to je tako predivno, Oče. Bože, naša sestra je pomenula jednu ženu sa posla koja je pala u komu, Oče. Gospode, ima toliko nesretnih ljudi, Gospode, koji su čak u mnogoj boroj komi, u duhovnoj komi, Oče. Ali mi se molimo za tu ženu, Gospode, tvoja milost, Oče, dođe ka njoj, Gospode, zato što to na srcu naše sestre, Oče. Ja čak i ne znam ko je to i ne znam ništa šta da mislim o tome, Oče, ali ti koji se brineš za svako ljudsko biće, Oče, ja se molim da ti pobrineš se za nju, da ne ode sa ovog sveta, Oče, pre nego što svoj život ne poravna sa tobom, Oče. Gospode, pomozi joj, Oče, i blagoslovi joj takvim blagoslovom, i verovatno je njoj ništa više i nije potrebno, Oče. Gospode, ima puno potreba, Bože, u ovom danu svima nama, Oče, i brat Oliver koji je sa nama, Oče. Bože, nije tajna, Bože, i on ima veliku potrebu u svojoj duši. Gospode, kako god, Bože, bilo levo, bilo desno, šta god da se desi, Oče, neka samo on zna da je to tvoja ruka u njegovom životu. Bože, bit će mu lakše u životu ako bude znao, Bog je prelomio stvar na jednu stranu, Oče. Pomozi mu, Gospode, blagoslovi ga, Oče, i blagoslovi njegov trud da bude među vernicima poruke, Oče. Gospode, naša sestra Vesna, bio sam se jako iznenadio kad sam video auto, Oče, i Gospode, pomislio sam da je možda četvor braće došlo sa njom, Gospode, a sad kad vidim da je došla sama, Oče, Gospode, blagoslovi je prosto, Bože, sve drugo, Bože, bilo suvišno da se kaže, Oče. Blagoslovi je, Oče, da bude, Bože, obučena u bele haljine, Oče, da stoji, Bože, na tom kristalnom moru, Oče, i da proslavlje Bože i jagnje u sve vekove, Oče. Da, Bože, to pripada svakoj duši koja ljubi Isusa Hrista, Oče. Blagoslovi brata Aliju, Bože, koji preslušava ove službe, Oče, kaže, brate Ladine, ja sednem i slušam jedan put, dva put, pet puta, i da nema ovih propovedi, ja bi poludeo, Bože. I Bože, blagoslovi taj dom i njegovu suprugu, tu decu i zeta, Oče, i sve, Bože, oko njega, Oče, on čovek koji se bori sa zadnjim snagama, Bože, da preživi, Oče, ovo zlo doba, Oče, pokazi mu put, Gospode, da hrišćani nisu oni koji preživljavaju, već hrišćani su oni koji pobeđuju, Gospode.
bez obzira na okolnosti, reč će nadvladati uvek, Oče. Blagoslovi nas sve zajedno, Oče, da imamo više vere u Tebe, više ljubavi, Oče, više poštovanja, Oče, da svoj život, kao što kaže apostol Pavle, da od ostatak svog života ne provedete u ispunjavanju telesnih želja, već da živite po Božjoj volji, Oče. Hvala Ti, Oče, za sve, Oče, blagoslovi moju majku, Oče, ne znam čiva i kako i šta ima u Tvom carstvu, ja se samo molim da Ti dotakneš u njenoj duši, u njenom duhu, Oče, u njenom razumu, Oče, u njenom telu. Bože, starost se ne može isceliti, Bože. Čovjeku kad dođe vreme, on mora da ode, Oče, ali se molimo, Bože, da ode tamo gde njena duša, Bože, je poželjela da bude, dok je njen bio zdrav, Oče. Molimo za to u ime Isusa iz Nazareta.
Amen. Samo kratko se pomolim za... Bože, hvala Ti za Bibliju koju si nam darovao, Oče.
Amen.
I prosto, najiskrenije, ne pamtim da sam od ranih dana svog obraćenja ovoliko uživao u čitanju Božje reči.
Amen.
Kao u ovome prevodu, Oče. Ti znaš, prosto, čak iz mobilnog telefona, pročitao sam juče cijelo Markovo evanđelje.
Amen.
I prosto, nikada nisam ovoliko uživao u tom tečnom i dobrom prevodu kao sa ovom Biblijom, Oče. Molim Te da blagosloviš ljude koji su to radili.
Amen.
Koliko znam, 33 godine je čovjek prevodio Bibliju da bi mi imao na savremenom jeziku.
Amen.
Precizno prevedenu, Oče, i zaista uživam u njoj i blagoslovi sve ljude koji su uložili trudi da bi ovo nama prosto moglo biti kao na tacni servirano kako jeste, Oče. Blagoslovi ih, Oče, šta god verovali, gde god bili, Oče, neka za ovo budu nagrađeni večnom nagradom.
Amen.
U ime Isusa Hrista.
Amen.
Vas Bog blagoslovi.
Amen.
Amen.